Generacija kandidatnih izvora otprilike može da izgleda ovako. Znači, počeo od najslabijih ka najjačim, ne tako da kada se izgleda najslabije su svakako erupcije eksplozije na pojedinačnim zvezdama tokom njihovog manje više stabilnog života na glavnom nizu. E, onda imamo razne zvezde koje su klasične, pre svega takozvane kataklizmičke promenjive i klasične nove, mislim, zove koje su se uglavnom pojavljaju samo u bliskim bojnim sistemima. Koje su u suštini, mislim, zove, mogu da jeli, predstavljaju opasnosti za neposrednu blizinu, odnosno za planete koje bi se potencijalno mogle nalaziti takođe u bliskim bojnim sistemima i samo za neku najbližu okolinu. E, a postepeno kad idemo, mislim, zove, ka sve većim i većim skalama, mislim, zove, dobijamo, mislim, zove, sve onako egzotični objekte, samo što srećom, mislim, zove, sve manje učestale i sve su ređe i ređe. Jedno su, znači, takozvane rentgenske dvojne zvezde ili relativističke dvojne zvezde koje, čiji je, recimo, primer, legendarni primer je, mislim, zove, takozvani SS-433. Znači, SS-433, mislim, zove, to je takozvani, to su ponekad poznati kao mikrokvazar. Mikrokvazar je ekstremna vrsta rentgenske dvojne zvezde koja sadrži, mislim, zove, u najmanju ruku jednu, barem jednu relativističku komponentu, znači neutronsku zvezdu ili crnu rupu i veoma intenzivnu akreciju sa jedne ili više vidljivih komponenti koje se nalaze na glavnom nizu. Povremeno, mislim, zove, sad ti izvori, mislim, zove, SS-433, mislim, zove, je stalan izvor rendinskog zračenja, pre svega, ali ponekad ima bleskove. Ako stoje, to se isto odnosi na druge poznate, mislim, zove, izvore, recimo Scorpion X1 je najsjajniji po apsolutnom sjaju galaktički rendinski izvor, ali je i to je jedna neutronska, mislim, dakle, binarni sistem sa neutronskom zvezdom kao jednom komponentom, ali povremeno, mislim, zove, ima bleskove. E sad, ti bleskovi obično nisu velikog intenziteta i mogu se detektovati, naravno, ali postoje izuzeci i na kraju krajeva slično kao erupcije i eksplozije. Znači, mi ne gledamo neku srednju vrednost, nego gledamo one najekstremnije slučajeve koji mogu da potencijalno imaju ekološke efekte. Najekstremnija, hajde da kažemo, podskupa, mislim, zove ovakvih relativističkih izvora, mislim, zove unutar galaksije, su takozvani magnetari, odnosno poznati takođe i kao pod skraćenicom SGR, odnosno soft gamma ray emitters. Znači, to su objekti koji povremeno, mislim, zove, emituju jako kratke bleskove, veoma tvrdog zračenja. I postoji jedna relativno interesantna priča o tome, mislim, zove, to nećemo sad stići, ali možda naredni put. Imamo o tome da, znači, recimo, to su objekti koji su detektovani još prilično davno, ali nije bilo jasno sasvim o čemu se radi, mislim, zove, to njih, dok nije postalo jasno da se zapravo radi, mislim, zove, o neutronskim zvezdama koje se razliku od prosečne neutronske zvezde po tome što imaju ekstremno snažno magnetno polje, ali pri tome, znači, to je ekstremno i u ovom slučaju, hajde da kažemo tako, to prosto nema načina da se adekvatno izrazi, mislim, zove u ljudskom jeziku koliko je to različito, pošto recimo, dakle, magnetno polje Zemlje je recimo reda veličine recimo 50 mikrotesla. Znači, na Zemlji je, na ekvatoru, mislim, zove na Zemlji, je recimo negdje, da kažemo, mislim, zove približno 50 mikrotesla je snaga Zemljinog geomagnetskog polja. Jupiter, koji je ozbiljnija planeta u tom smislu, ima doduše i veći, mislim, zove, pa onda dolazi do razređenja linija sila na Jupiteru, ekvatorijalno, magnetno polje je recimo otprilike za faktor 10 puta veće, negde recimo oko 450 mikrotesla. Doduše, Jupiterov magnetni, zbog toga što je mnogo veći, Jupiterov magnetni moment je mnogo veći nego što je magnetni moment Zemlje. Mada intenzitet magnetnog polja nije toliko, više za oko red veličine, ali ne, ne nešto ekstremno. E, sa druge strane, znači, magnetno polje mi se zove kod, kod ovih magnetara, mi se zove je recimo reda veličine 10 milijardi. Tako da je ovaj, u tom smislu, mislim to je ono recimo, recimo oko 100 milijardi puta jače nego zemljino, mi se zove i oko 10 milijardi puta jače nego Jupiterovo, tako da su to objekti, mi se zove sa daleko najsnažnijim magnetnim poljem u svemiru. I zbog toga su oni kadri, mi se zove, da proizvode ciklotronsko zračenje, mislim bleskove ciklotronsko zračenje ekstremno visokog intenziteta i ekstremno kratkim. I oni se ponavljaju sve na vreme. I ima nekih događaja, mi se zove kao što je čuveni iz decembra 2004. Mi se zove koji je bio, koji je se na Zemlji detektovao, znači koji je bio tako veliko intenziteta da se detektuje, jako je, jako je ta neutronska zvezda udaljena oko 15 kiloparsika, znači praktično manje više na drugom kraju, mi se zove na drugom kraju galaksije, duši nešto iznad ravnih diska. Znači ona se, ona je izazvala ionizaciju, recimo atmosfere, mislim zove na Zemlji, tokom noći, znači slučajno sateliti, sateliti koji su merili ionizaciju, mislim zove su bili na noćnoj strani, Zemlje izabeležili su signal koji je odgovarao, mislim zove potpuno istoj ionizaciji kao što je sa stanovišta, znači ionizacijone strukture gornje atmosfere, kao što se slučaj tokom dana u podne. Znači, a izvor je bio udaljen, znači 15 kiloparseka. Tako da je to jedan, mislim da je to su ekstremni događaji koji se dešavaju čak i ne tako retko, mislim da otprilike jedan u svakih par decenija, mislim da se zabeleži neko. Mada taj iz 2004. je bio zaista i zaista izuzetno po mnogo čemu. A nije odatle teško zaključiti, mislim da da kada bi se ti objekti takav objekt koji se nalazio znatno bliže, mislim zove recimo, da bi prošao na 50 parseka ili tako nešto, mislim zove, od sunčevog sistema izazvao bi katastrofalne ekološke posljedice. I naravno, imamo poznate, mislim zove, i najpoznatije, dakle, privremeno kratkotrajne izvore, to su supernove i gama bleskovi, supernove oba dva tipa, sad ćemo nešto reći o njima, i naravno treba dodati još nešto što se odlično previđa, a to je da u ovom trenutku, mislim zove, naša region oko centra Mlečnog puta je jako miran i znači neaktivan. Dešavaju se tamo razne interesantne stvari, ali to je generalno jako slabo u poređenju s onima što se percipira u nuklearnim regionima nekih drugih galaksija. I razlog za to je relativno jednostavan. Naime, kad postoji materija, mislim zove, u centralnim regionima koja je u stanju, mislim zove, da upadne u crnu rupu u samom centru, onda se dešavaju zanimljive stvari. Kad nema materije, kad se rupa očisti u materiju, onda jednostavno se stvari utišaju i do prve sledeće prilike. Prva sledeća prilika može se desiti kada dođe, recimo, do gutanja neke manje galaksije od strane Mlečnog puta ili bilo koje veće galaksije, tokom koje se onda i u centralnim regionima dođe do naglog priliva pre svega novog gasa i kao posljedica toga, mislim, zove se izreda živne nuklearna aktivnost, pa onda galaksija čak i sasvim obično ulazi u fazu, mislim, zove slično onoj koja se nalazi, recimo, sa efektove galaksije ili, mislim, zove neka druga, ili linear ili neka druga aktivna galaktička jezga. Taj proces, mislim, zove galaktičke aktivnosti je nasobo tome što su ljudi ranije pričali, nasobo tome što se danas često uči i dan danas, to je jedan generički proces. Znači, manje više mi svaka galaksija može da bude aktivna, mislim zove možda ima aktivnu jezgu, svaka galaksija je možda u prošlosti verovatno, recimo Mlečni put je verovatno imao mnogo takvih faza u prošlosti, tokom kojih je izgledao kao Seyfertova galaksija ili kao, ili možda čak i kao kvazar, a za udaljenog posmatrača. Ali ti periodi traju kratko, onda se, mislim zove, ta centralna pomorska mašinerija ugasi, mislim zove, i do sledeće prilike, mislim zove, dok nešto, mislim zove, ili nekakav poremećaj putanja zvezda i tako dalje, ne dovede do sužavanja nove materije u crnu rupu i tom prilikom se ponovo aktivira. E sad, ta galaktička nuklearna aktivnost može biti dok traje, mislim zove, ona traje jako kratko u poređenju sa jeli, astronomskim standardima generalnim, ali dok traje ona može biti jako dramatična, tako da je potencijalno gledano, znači, jezgra, Seyfertovih galaksija, radio galaksija, kvazara, oslobađaju ogromne količine energije, tako da to je treba imati u vidu također da povremeno i u nekim galaksijama, mislim, to također može biti relevantno sa astrobiološkog stanovišta. Ok, najznačajnije stvari, mislim da treba imati u vidu da ono što, kad kažemo kratkotreno, to je ovdje zaista kratkotreno, znači ne kratkotreno sa stanovišta, mi se zove ono milijone i milijardi godina, nego ako imate ovdje u realnom vremenu kako to izgleda. Ovo ovdje vam je animacija koja tačno pokazuje kako se to dešava u bukvalno u realnom vremenu. Znači imate, ovo je stabilan broj odbroja koji imamo, ovo što vidimo ovdje je naravno disk. Vidimo izvor koji se pojavljuje daleko van ravnog diska. Ne kažem, mislim, može on teorijski da bude u halu mnogo puta, ali je vjerovatnoća za to mnogo manja, naravno. On bude tako veliko intenziteta da potpuno potpuno saturiše i zasiti ovaj detektor. Znači, ovaj detektor je potpuno zablesan u jednom periodu. I odbroj koji je normalno, recimo, broj detekcija, mislim, zove gama fotona, u ovom primjeru ovdje su gama fotoni u pitanju, broj detekcija koji je, recimo, na nivou 4000, otprilike, mislim, zove ona prosječna detekcija 4000 u sekundi, vidite da postane na momentu, mislim, zove skače za faktor od recimo 10, za ceo red veličine, to traje 5 sekundi, ima nekakvu strukturu vremensku, ako imate dobru rezoluciju. Prednost događaja koji se dešavaju na visokim energijama jeste ta, mislim, zove što nam ona omogućuje jako dobru vremensku rezoluciju. Znači, možete da detektujete pojedinačan gama foton iz prostog razloga što on deponuje dovoljno veliku količinu energije da ga detektor može da se aktivira. I onda, mislim, zove, i to može da se radi jako, do današnjih detektori se očitavaju jako brzo, tako da je u tom pogledu imate jako veliku vremensku rezoluciju. Problem je što vrlo često nemate prostornu rezoluciju, odnosno vrlo teško da imate iz tog tačnog pravca, mislim, zove, foton došao, i baš zbog toga što ti fotoni sa visokim energijama mogu da prođu kroz zidove detektora, kroz cevi, kroz štitove, kroz šta god, mislim, zove, vi postavili tamo, pa niste baš sasvim sigurni, mislim, zove, odakle je on došao. I zbog toga je identifikovanje takozvanih optičkih analogona, optičkih counterpartova, optičkih parnjaka, mislim da je tako da počete, jedan od prevashodnih ciljeva koji postoji u astrofizici visokih energija. Znači, vi primetite nešto, mislim da je u rentgenskom gama zračenju, vi ne znate šta je to, zato što niste tačno sigurni gde se to nešto nalazi. E, zato je potrebno da analizirate neke optičke snimke da vidite šta se tamo nalazi zaista, i onda to jelima može da nam omogućava da dobijemo nekakvu ozbiljnu sliku celog fenomena. Dakle, pošto se tako nešto, mislim, zove, može desiti u roku od 5 do 10 sekundi, onda to postavlja potpuno novu klasu problema pred posmatranja, zato što detektovati stvari koje su tako kratkotrajne, astronomski gledano, je vrlo netrivialan posao, mislim, zove, pošto vi možete pretpostaviti da za svaki koji ste detektovali postoji još gomila njih, mislim, zove, koje niste, zato što očigledno ovakve stvari nisu nije to tako trivialno, bez obzira što vi i onako morate dodati van atmosfere da biste ih detektuvali, pa shodno tome je to malo lakše, pošto jeli satelit može da radi i danju i noću, nije ograničen trajanjem obdanice. Međutim, mislim, zove, svejedno, mislim da to je iz razno raznih razloga bio veliki izazov i zbog toga su ovi mnogi izvori otkriveni tek relativno skoro. Ono što nije otkriveno skoro, a znamo odavno, ali recimo nešto što je relativno skoro shvaćeno, mislim da to su naravno supernove, za koje su posmatrali klimatski astronomi još tamo 1500. godine prije naše ere. Danas, međutim, znamo da u suštini imamo dve osnovne vrste supernovih, tipa 1 i tipa 2. Dakle, tipa 1 se dešavaju u binarnim sistemima, ili preciznije 1A, a da budemo sasvim precizni, zato što ta klasifikacija originalna je potekla od nekog prisustva ili odsustva nekih linija u spektru što ne odgovara njihovoj fizičkoj prirodi, tako da u suštini 1A su one koje su interesantne za nas sa stanovišta ovog mehanizma transfera materije sa velog patuljka, i onda se veli patuljak zapali i onda dođe do njegove termonuklearne eksplozije. Dok sa druge, znači glavni izvor energije kod supernovih tipa A su nuklearne reakcije. A kod supernovih tipa 2, mislim da su glavni izvori gravitacioni kolaps, znači kolaps masivne zvezde koja formira bilo neutronsku zvezdu, bilo crnu rupu. I to je Znači, to su dva suštinski različita mehanizma. Ono što je veoma bitno razumjeti jeste da oni imaju različitu raspodelu po galaksijama i po prostoru. Mislim, njihova prostorna raspodela je veoma različita unutar iste galaksije, recimo. Prije svega, u eliptičnim patuljastim imamo jedino supernove tipa 1a, zato što su one nastaju u zvezdama. Sad, to je sad paradoksalno, zato što su ovi brojevi kao posljedica tih raznih historijskih okolnosti i historijskih zabluda astronoma, mislim, zove su napredeni kontra, tako da jedan, supernove tipa 1 odgovaraju, mislim, zove, i nastaju u zvezdama koje su populacije 2, mislim, da je, i obrnuto, mislim, zove, supernove tipa 2 nastaju u zvezdama populaciji 1, tipa 1.
Ili ono nešto, jedan je u paru zvezda, a dva je u single zvezdi?
To je tačno, naravno, s tim što ne znači, mislim, zove da i ona tipa 2 mogu također biti, mogu također biti u paru. Ali jeste, mislim, zove neophodan uslov, jer mislim, zove za to da, da tipa 1. E sad, problem jeste u tome što zapravo naše statistike su tu relativno nepotpune. Ono što sasvim sigurno jeste da u eliptičnim patuljastim galaksijama imamo samo supernova 1a, znači ovu staru populaciju, zato što tamo i nema aktivnog formiranja zvezda novih, pa shodno tome ne mogu da nastanu ove zvezde tipa spektralnog tipa O i B, mislim, koje su progenitori i prethodnici ovog supernovih tipa 2. E sad, u spiralnim galaksijama imamo jedne i druge, s tim što možemo imati primjere onih koje se nalaze u tankom disku, to je tip 2 u tankom disku, znači tamo gdje je mlada populacija, i to je upravo recimo ovaj slučaj, na primjer supernova 2002b, ovo, mislim, supernova uvijek se nazivaju tako, mislim, imaju skraćenicu SN, onda godina u kojoj su detektovane, dakle, naravno govorimo o vangalaktičkim, i onda neka slovna oznaka koja treba da označi otprilike koje su po redu, mislim, zove detektovane u upravi, i da li imaju neke specijalne osobine, ali sad te slovne oznake su se potpuno degenerisale i deformisale, nekad je bilo ono ABC, a sad su smislili sve moguće i nemoguće ono dvoslovne, pa su sad pojavili i trosložne, mislim, zove ekstenzije i tako dalje, ali trosložne. U svakom slučaju, ovo je recimo dobar primjer supernove tipa 2, mislim, zove koja se nalazi u disku, mislim, zove koja je eksplodirala u disku. Tip 2, mislim, zove samim tim, prati formiranje masivnih zvezda, tamo gdje su milioni nastanka, aktivnog nastanka masivnih zvezda, tamo će biti supernovih tipa 2. To znači, mislim, zove da one se koreliraju sa džinovskim molekularnim oblacima i sa spiralnim granama. Znači, mi ćemo naići predominantno u spiralnim granama na eksploziju supernovih tipa 2, koje se također nazivaju kola kolaps. Supernove zato što, mislim, zove njih izaziva gravitacioni kolaps jezgra masivne zvezde. Problem je u tome što i dalje kada uzmemo, ako pretpostavimo tu jednu sliku relativno naivnu koja se standardno ponavlja i koja je, mislim, zove svuda i koja je ušla, mislim, zove postavlja već ovdje malo temeljena popu broja, a to je da svaka masivna zvezda, sad ne znam više od 8 sunčevih masa ili tako nešto, će eksplodirati kao supernova, onda to dovodi do problema zato što jednostavno, mislim, zove tih zvezda velikih masa ima više nego što ima supernove koje detektujemo. I to je taj takozvani problem tih supernova. Iz nekog, mislim, znači, po gledati to koliko ima ovaj dve zvezda, koliko one prosječno žive, mi dobijemo da je njihova učestanost bi trebala da bude veća, znatno veća nego onaj broj supernovih koje ja možemo. A koji je u proseku, kao što rekao sam, mislim, zove onomad, u proseku, znači, je, znači, učestanost supernovih je, recimo, generalno svih, što, zašto su, recimo, jako korisni. Jako korisni, na primjer, ovi i razni kineski stari podaci, je otprilike, mislim, zove, šta ja znam, recimo, ajde, kažemo, 25 godina na njenu studiju. To je nešto, mislim, zove, što po velikoj spiralnoj galaksiji, kao što je Međugorje. To je suviše malo u poruđenju, mi se zove sa brojem O i B zvezda koja bi trebalo da, da završe svoj život. Te shodno tome kako stoje stvari, mi se zove London, vjerovatno je da jedan broj masivnih zvezda zapravo ne vidi se direktno ili eksplodira kao supernova jako malo sjaja, pa je zadovoljna mnogo manja, mnogo manja ekstinkcija, mi se zove da ih mi ne detektujemo, i najveći deo energije to je samo neutrino. To su takozvani neutrino bombe. Dakle, to je, to je jedna, recimo, najrazumnija pretpostavka da dobar deo, vam se zove, znači masivnih zvezda, može da praktično kolapsira njihovo jezgro kada prestane, mi se zove da se, kada prestanu ove egzotermne fuzijone reakcije koje mogu da održavaju pritisak naspram gravitacionog kolapsa, tada, mi se zove, jezgro kolapsira, ali kolapsira direktno u crnu rupu. I pritom, mislim, zove se emituje relativno malo elektromagnetnog zračenja i relativno mali deo odlazi, mislim, zove na nekakvu kinetičku energiju, mislim, zove izbacivanje spodnje planetača i tako dalje, najveći deo se emituje obliku neutrina i eventualno gravitacionog talasa, dakle dve forme energije koje su najdaleko, najteže, mislim, zove za bilo kakvu detekciju. I to je, recimo, jedna stvar koju također treba imati u vidu, kada govorimo o učestalnosti supernovih i o tom. Naravno, ono što je gotovo nesporno i što danas, zahvaljujući kosmološkim posmatranjima znamo, jeste da je broj supernovih u prošlosti, frekvencija njihova u prošlosti ovih vidljivih barem je bila veća nego danas. I to je potpuno logično, zato što je intenzitet formiranja svih zvezda, a naročito intenzitet formiranja zvezda velikih masa koje su prethodnici, progenitori supernovih tipa 2, je bilo mnogo veće u prošlosti. Također, mislim, zove, sad jedna stvar koja, jedna stvar koju treba imati u vidu jeste da neko bi rekao, a vidi, ali onda a supernove tipa 1a bi zapravo ne bi smjela da budu česte u prošlosti iz prostog razloga što mora da prođe dovoljno vremena da bi se, da bi komponenta koja je beli patuljak, mislim, zove, koja treba da eksplodira, da bi ona proživjela cijelo svoj životni put i završila svoj život kao beli patuljak. I to je tačno, mislim, ali generalno govoreći u frekvenciji, mislim, supernove tipa 2 su mnogo češće. Dakle, supernove tipa 2 su otprilike, otprilike, mislim, zove između 5 i 10, 5 do 10 puta su češće generalno usiljeno kroz svemir na, na velikoj skali. To nije slučaj nužno u Mlečnom putu, danas, ajde kažemo, poznijim, novim epohama, ali je, ali je u svemiru na velikoj skali gdje danas, što je danas jako aktualno, pošto iz razno raznih kosmoloških razloga, a vidjeli ste, za to je dodeljena i Nobelova nagrada prošle pretprošle godine već, ovaj su, dakle, jako interesantno to koliko daleke supernove možemo da uzetimo. E, ovo je primjer supernove tipa 1a koja je eksplodirala ispod galaktičkog diska i sad odavde se to ne vidi nužno jasno, ali analizom, mislim, zove precizno analizom, ovo je recimo, ovo je također jedan čuveni objekt, jedan čuvena supernova 1994G, dakle, ona je viđena 1994. I ovo je interesantno zato što ovdje imamo tanak disk sa ekstremno velikom ekstinkcijom, što može ovdje da se vidi. Znači, ekstinkcija, ovo je, znači, ovo je galaksija koja generalno ima visoku metaličnost i jako mnogo prašine, jako veliku ekstinkciju. I u njoj sigurno ima dosta supernovih tipa 2, ima dosta onih koje nećemo vidjeti, uopšte nećemo ih zapaziti u uzorku, ako ne posmatramo dovoljno, da su zbog kolike ekstinkcije, a ovo je bila supernova koja je po spektru govora tipu 1a i koja zapravo kad se analizira kinematički malo bolje, ne vidi se ove slike, ona je zapravo ispod, mislim, to je ravni diska, tako da, tako da je, zbog toga je bilo vidljivo. Ako pogledate ove uzorke, mislim, zove koji su snimljeni u relativno dalekim galaksijama i to su neke od tih galaksija su dovoljno daleko, recimo imaju, na primjer, crveni pomak veći od 0,2, na nešto je jako veliko, ono su zove galaksije i dalje, one su već, mi ih vidimo već kako su bile pre više milijardi godina. I sad, na nekim od njih je relativno, znači ovdje razabiramo neke, znači ovdje vidite, mi se zove naravno snimke bez supernove, da kažemo, a ovdje imate snimke u stanju sa supernovom. E sad, u ovom stanju bez supernove vi vidite da ovdje imate neke, mislim, ovo je nekakva spiralna galaksija, mislim, zove, znači očigledno je mislim nešto, a ovo je nešto mislim zove što je ovaj nekakva, znači ili spiralna galaksija gledano mislim zove sa strane, mislim zove ili eliptična galaksija, mi sasvim jasno ovaj, a priori na osnovu toga, a očigledno da je do eksplozije supernove došlo daleko van radni ili van ove zone, dakle vidite čak u ovom slučaju i u još nekim slučajima, kao što je recimo ovaj, vidite, mislim zove da zapravo vidite ograničenja koncepta Holmbergovog radijusa u kojima smo govorili, zato što vidite da se dolazi do eksplozija zvezda, konkretno to onda mora biti supernova tipa 1a, koje su očigledno van Holmbergovog radijusa, tako da je, ne znam, u drugim slučajima to očigledno nije slučaj, tako da mislim zove ovdje ne možemo zaključiti samo na osnovu lokacije i ovdje, nego moramo da analiziramo spektar i druge stvari, mislim da bismo zaključili o čemu se tačno radi. E sad, raspodela, znači pitanje prostorne raspodele supernovih, znači to opet na telu razvodnje bude, znači ne prostorne raspodele u svemiru kao celini, nego prostorne raspodele unutar pojedinačnih galaksija, je veoma interesantno i to je ključna stvar sa astrobiološkog stanovišta, zato što nam to govori zapravo gde i koliko možemo da očekujemo tih događaja koji potencijalno mogu da imaju značajne ekološke posljedice. Raspodela na velikoj skali, mislim, zajedno sa supernovama govorit ćemo sad o ekološkim posljedicama, ne možemo danas stignemo, ali to ćemo naredni petak, znači, ali u suštini, mislim, zove kod, znači, supernove i gama bleskove imaju jako sličan karakter i tako da možemo da govorimo o njima zajedno, se zove kao jednoj kategoriji, samo što se razlikuju u intenzitetu i kvantitetu. Ovo je primer skupa, se zove, od, kao što vidite, nešto skoro 2500 gama bleskova koji su detektovani sa takozvanim BACEM, odnosno Burst Transient Source eksperiment koji se nalazio na Comptonovoj gama observatoriji, jednom veoma uspješnom satelitu iz 90. godina, koji je bio namijenjen između ostalog upravo detekciji gama bleskova preko celog neba. E sad, ovdje vidite preko celog neba, ovdje vidite nešto što inače nećete vidjeti tako često, i u stvari nećete vidjeti nikad kad se radi o diskretnim izmjerima, osim u ovom slučaju, a to je ovako visok stepen izvrtljivosti. Svi drugi izvori pate, mislim zove, kada pogledate sliku od neizotropija koje su uzrokovane lokalnom raspodelom materije. Lokalna raspodela materije, mislim pre svega na Mlečni put koji bi se nalazio, mislim zove ovdje duž ekvatorija, ovo su galaktičke koordinate, znači duž ekvatorijalne ravni i Mlečni put bi ili bio koncentracija izvora, ili bi uzrokovao ekstinkciju, ovo je bio izvor ekstinkcije koja potiče od toga da se pozadinski izvori ne vide. Kao što je slučaj sa običnim galaksijama, vangalaktički objekti, mislim zove se u onoj zoni izbjegavanja manje više plus minus 15 do 17 stepeni, mislim zove iznad i ispod galaktičkog ekvatora, odnosno ravni Mlečnog puta, mislim zove se ne vide. Ili se vide krajnje nepotpuno, znači uzrokovanje nepotpuno. E, ovdje vidimo interesantan slučaj. Dakle, ovo je skoro potpuno slučajne raspodele. Ovo je najpribližnije slučajne raspodele u prostoru što možete da vidite sa bilo kakvim diskretnim izvorima. Naravno, mislim, ima nešto izotopnije od toga, to je kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje, ali to nije diskretan izvor. To je prilično jasno, mislim, zove, dakle, potiče i to je po definiciji nešto što je kosmološke prirode, znači, shodno tome, mislim, zove, potiče od velikog praska koji je bio svuda, pa onda se to pitanje, mislim, zove, izotropije baš i ne postavlja u nekakvom ozbiljnom smislu. Gama bleskovi, to je dugo vremena bila velika zagonetka. Kako je moguće, mislim, da je zapravo da postoje veliki izvori koji su izotropni u toj meri, a svi su prilično sličnih karakteristika. Ono što je najinteresantnije od svega jeste da u njima ne postoje neko veliko rasturanje, mislim, zove što tiče, mislim, postoje neke dve vrste i postoje neke, ali to je za tako veliki broj. Znači, ovo je Comptonova gama observatorija. Ono što je interesantno jeste da, znači, prvo su gama bleskovi detektovani kada je potpisan sporazum 1961. godine, mislim, zove, između predsjednika Kennedy i generalnog sekretara Hruščova, mislim, zove, o zabrani nuklearni problem, mi se zove svemiru, onda mi se zove su jedna i druga strana pod zajednički sprovele sistem monitoringa, mi se zove koji je bio takozvani VELA program, koji je bio zadužen za detekciju, odnosno postavljanje sistem satelita koji su trebali da detektuju kratkotrajne bleskove gama zračenja koji karakterišu, mi se zove, nuklearne probleme, sad malo znači atmosferske i mi se zove i svemirske. I ono što je interesantno jeste da su prvi put, znači su ti objekti detektovali jako kratke, mi se zove, pulsare gama zračenja koji su u prvo vreme, mi se zove, delovali, mi se zove, bili zastrašujući slični, mi se zove, ono što se dešava, mi se zove, tokom nuklearnih problem i u suštini, međutim, na sreću, vrlo brzo se pokazalo da u to vreme nije bilo načina sa odrednih pravac, odakle da uopće izvori. Znači, oni bi praktično lansirali, mislim, zove detektor, pojednostavljeno govoreći nešto slično Geigerovom brojaču, mislim, zove na satelit, to je bilo jako primitivno, i sad, on detektuje nešto ili ne detektuje. A ako detektuje, nema nikog načina da se utvrdi da li to dopire sa zemlje ili nekog drugog dela svega. I, zato što jednostavno, gama zračenje dolazi iz svih pravaca, i uopšte sama ideja, mislim, zove tada da bi se mogli napraviti nekakvi teleskopi, mislim, zove ono rendgenski ili gama, bila potpuno, mislim, zove ono nepoznata i niko živi, mislim, zove, nije pretpostavljao da je to moguće. I ono što je, dakle, bilo, mislim, srećom, vrlo brzo se pokazalo, to ne mogu biti zemaljski izvori iz prostog razloga što ih je bilo suviše. Znači, već tada je shvaćeno, mislim, da vrlo brzo, da u proseku, mislim, zove, imamo po jedan takav blesak dnevno, ili recimo jedan par dana, i da to sigurno, dakle, ne mogu biti, mislim, zove zemaljske, mislim, zove nuklearne probe, nego mora biti nešto što je prirodnog i kosmičkog izvora. I to je bilo dugo vremena velika misterija, sve do lansiranja Comptona na observatoriju, koji je bio jedan veliki uređaj, koji ima nekoliko, mislim, zove teleskopa, uslovno govoreći. Među vremenu su ljudi kao što je Riccardo Giacconi i još nekolicina su razvili tu takozvanu glazing optiku, mislim, zove, koja se danas koristi za fokusiranje rendgenskog i nekog gama zračenja i tako dalje, tako da vi danas imate, mislim, zove, dosta dobro AXAF, odnosno Chandra X-ray observatorija, mislim, zove, koristi takav taj dizajn rendgenskog teleskopa. Dakle, oni su, zapravo sad je već postalo moguće da se tačno odredi iz kog smera na nebu dolaze, mislim, zove gama bleskovi, odnosno iz kog dovoljno malog boksa, to i dalje nema preciznost karakteristično, mislim, zove za optičke instrumente, ali iz kog dovoljno malog boksa dolazi. I Compton observatorija je detektovala tako nešto, otprilike između 200 i 300 bleskova godišnje. To je pokrenulo strahovito veliku debatu, mislim, zove, koja je počela se utišala tek 95. Mada je trajala neko kraćoj verziji, mislim, zove, dugo. Znači, postoji čak jedan rad u Astrophysics and Space Science, koji je nabrojao ni manje ni više nego 121, mislim, zove, hipotezu o poreklu gama bleskova. Ja ne znam koje su je kretale u najrazličitijem, mislim, zove, najrazličitijem spektru od najbizarnijih stvari, kao što je bila, recimo, da se to zapravo eksplozije kometa sastavljenih od antimaterije u lokalnom oblaku oko sunčevog sistema, pa mi se zove do nekih drugih ekstremnih stvari kao su pitanje recimo bele rupe, vremenski indeks na crne rupe i sl. Dakle, to je recimo popularna bila eksplozija mini crne rupe koje su predviđene Gottingovim efektom, da bi male crne rupe, ukoliko bi na neki način nastalo da bi eksplodirala, mislim da je tako što bi proizvodio kratko vreme bez kojeg gama zračenja na samom kraju Hawkingovog isparavanja. I tako dalje. I toga je bilo, mislim, zove, dakle, ogromno je bilo debata oko toga, koja je počela da se stišava kada su 95. godine prvi put otkriveni optički analozi gama bleskovima. Znači, prvi put se pokazalo, mislim, zove, da je moguće dovoljno brzo. Problem jeste u tome što ove stvari traju kratko. I ako, problem jeste u tome što, znači, ako u toku ne može dovoljno brzo da se detektor koji je postavljen na satelitu, to što srećom gama zraci ne dopiru do površine Zemlje zbog prisustva naše atmosfere, ono što je jasno jeste da znači, satelit detektuje, mislim, zove gama bleske, ako se nešto nalazi u tom boksu, ovako, ovako nekako se zove to, onda dovoljno brzo mora da se pogleda kroz veliki optički teleskop baš u tom pravcu. A to nije jednostavno. Mislim, napravljeni su čitav niz mehanizama, mislim zove kako su međunarodnih čak mehanizama, mislim zove kako bi mogao da se, prvo treba bude teleskop na, veliki teleskop na pogodnoj lokaciji, dakle mislim zove može da se gleda taj pravac na nebo, a onda da je u stanju mislim zove da prekine bilo kakav dosadašnji program i da se okrene do njega. Veliki teleskop je nemoguće brzo okrenuti, mislim zove. Znači, i to je veliki problem. Znači, ovaj klasični veliki teleskop se okreću, mislim zove, znači nikova oni ne smiju da se pokrenu brzinom većom od ako se ne vara, mislim zove neki recimo, ne znam, petine ugaonog stepena u minuti ili tako nešto, mislim zove, znači potrebno je jako, mislim zove, jako je su osjetljivi ti motori i sve to, mislim zove, telefina, elektronika, tako da on ne smije da se, mislim zove, naglo cima, mislim zove, da se, da se naglo okreće. Zbog toga su napravljena čitava nova klasa teleskopa, mislim zove, koji služe, mislim zove, za te patrolne stvari, mislim zove, koja je bila dobrim delom inspirisana upravo ovim problemom, a to je kako da, mislim zove, se recimo teleskop koji do duše danas je lakše, pošto postoje novi plastični materijali koji su daleko lakši, karbonska vlakna i slično, mislim zove, pa onda, onda je mnogo manje potrebne energije, mislim zove, da bi se oni brzo pokretali i da, da mogu da se usmere na nebu, mislim zove, da nebo dovoljno brzo, mislim zove, nakon gama bleska, mislim zove, da vide da li postoji nešto, mislim zove, što je optički padnjak toga. I ono što se ispostavilo, mislim zove, jeste da vrlo brzo su počeli da se otkrivaju jako, mislim zove, sitni nekakvi taj takozvani optički afterglow, mislim zove, mislim, što bi rekli žar, mislim zove, ili, ili ovaj crvenilo koje ovaj, ostaje nakon, mislim zove, gama bleska, i onda je se pokazalo da to definitivno moraju biti objekti daleko van naše galaksije, odnosno da su oni raspoređeni izotropno, zato što je izotropna raspodela galaksija na jako velikoj skali. Znači, ono što se zapravo, ono što se zapravo dešava jeste, mislim zove, da, da je gde god da se uvidljivom svemiru desi gama blesak, mi ćemo ga detektovati. To su objekti, mislim zove, koji su potpuno, znači koji su u suštini, za, za koje je rastojanje potpuno irelevantno. Dakle, ako se desi u bilo kojoj galaksiji, da se uvidljivom svemiru, i za koju je optička dubina također irelevantna, osim ako, mislim zove, se slučajno ne nađe, mislim zove, iza nekakvog čvrstog tela ili kompaktnog objekta. Naravno, ako se desi gama blesak, mislim zove, sa druge strane Meseca, mi nećemo to da vidimo, mislim zove, zato što, mislim zove, Mesec, cigla, Sunce, druge zvezde, mislim zove, zaklapa. Ali, prosto, deo prostornog ugla koji zaklapaju ti čvrsti objekti, mislim zove, je toliko mali da je to fascinantno, koliko je mali, tako da mi ne očekujemo da, da imam ili ne očekujemo da bude mnogo takvih koje ne vidimo. Svi drugi, bez obzira gdje se nalaze, u kojoj galaksiji, na kojoj udaljenosti će biti detektovani. I, i uzgred rečeno, to su objekti koji imaju ubedljivo najmanju ugaonu veličinu. Ispostavlja se, mislim zove, da ugaona veličina gama bleskova, mislim zove, je za, recimo, ne znam, 6 redova veličine manja, mislim zove, nego ugaona veličina bilo kog drugog, znači bilo koje zvezde, mislim, bilo kog drugog tačkastog pod navodnicima, mislim zove, izvora koji, ne, koji ide. Ispostavlja se, mislim zove, da zapravo, sad, priča se naravno malo iskomplikovala, pošto nije sve tako jednostavno, ispostavlja se, postoje dve vrste, zapravo, dva tipa. Da, blesko. A to je, mislim zove, jedan duži koji je povezan sa supernovama, odnosno precizno ono se danas naziva hipernova, a to su terminalne eksplozije baš ekstremno masivne. Znači, nisu to ove uobičajene zvezde, mislim zove ove B koje su recimo 20 puta masivnije od Sunca, kao što su ono trapezi, kao što je Polaris ili tako nešto, Betelgeuse i tako. Ne, nego se radi o, o zvezdama koje su toliko velikih masa da imaju recimo da na primjer imaju po 100 ili više sunčevih masa i koje su u potpunosti podržane radijacionim pritiskom, znači kod kojih termalni pritisak je potpuno zanemariv. I ono što se dešava, mislim zove, kod njih jeste, jeste da ta terminalna eksplozija, mislim zove hipernove, koja ili taj takozvani model kolapsara koji je aktualan, je, je takav da se u principu, mislim zove, tokom njegove eksplozije se jedan dobar deo, znači razlika između početnog i završnog stanja, mislim, zove između gravitacijone potisne energije u početnom i završnom stanju je ogromna. Reda veličine, mislim, zove ono 10 sunčevih masa, sad kad imate 10 sunčevih masa i ono pomnožite sa c na kvadrat, mislim, zove u skladu sa jedanaštima relacijom na kojem c na kvadrat, onda dobijete, mislim, zove zbog čega su, mislim, zove ti objekti daleko, najveći ima čak i knjiga, dosta popularna, o tome je bilo najveća eksplozija nakon velikog pljeska. I zaista, mislim, zove, gama bleska su apsolutno su najdramatičniji događaji, koji su događaji u smislu, mislim, zove da su ograničeni vremenom na jako kratkim skalama, čak i za ljudski vek, ne samo na astronomskim skalama, koji se dešavaju, mislim, zove, nakon njega. To su ove duži, sad duži, šta znači duži? Pa to znači, recimo, da je njihova srednja dužina između 30 i 50 sekundi. A kraći bleskovi, kao što je onaj od 10, onaj od 8 sekundi koji ste vidjeli, najveći kraći su verovatno, kod njih je malo teže, mislim, zove, ono, tačno odrediti, mislim, zove, koje je najbolje objašnjenje, mislim, zove, za njih, ali oni su verovatno posljedica terminalnog sudara, odnosno stapanja neutronskih zvezda u binarnom sistemu, poput sistema binarnog pulsara. U sistemu binarnog pulsara, mislim, zove, recimo, ono čujenom 1916+13, mislim, zove se, mi vidimo emisiju gravitacionih talasa koja dovodi do kolapsiranja sistema, odnosno on, njihov period se sve više i više smanjuje i one se približavaju jedna ka drugoj i kao posljedica toga će u konačnom vremenu, za ne znam koliko miliona godina od danas, će se one sudariti. E, tom prilikom, mislim, zove sudara, u završenih par sekundi, mislim, zove sudara se oslobađa velika količina energije. Oni mogu da naprave, mislim, zove jednu neutronsku zvezdu, ali verovatnije, mislim, zove da će se one pretvoriti u crnu rupu kada se sudare. Tako da, u svakom slučaju, razlika između ono, početnog i završnog stanja je jako velika i ta jako velika energija mora se oslobodi u vidu gama bleska, a između ostalog, verovatno, i bleska drugih stvari, kao što su, koje su slabije detektabilne, kao što su gravitacioni talasi i emisija neutrina. Najpoznatiji kandidat za hipernovu, za ovaj prvi, je takozvana Eta Krme. Eta Krme ili Eta Karine, koja se sad, ovdje se desilo da sam izgubio ovu sliku, ali, ok, sad imamo tu nešto. Samo moment jedan. Znači, evo, ok. Ovo je Eta Krme, kako se danas vidi. To je čuvena slika snimljena sa Hubble-ovog Wide-Field Planetary Camera 2, mislim zove sa Hubble-ovog teleskopa. Mi sad ne vidimo samu zvezdu, zato što je ovaj centralni region oblast ekstremno velike ekstrukcije. A ovo što se vidi, mislim zove u obliku kao nekakvog peščanog sata, je posljedica velike eksplozije na toj zvezdi, erupcije na toj zvezdi, koja se desila 1840. godina. Posmatruo recimo sve John Herschel, mislim zove sin Williama Herschela, također veliki astronom, mislim koji je posmatrao, mislim zove vrlo detaljno, ostavio vrlo detaljne zabeleške o tome, tokom tog perioda. Eta Krme, koja je, mislim, zvezda danas vidljiva sa južne hemisfere, golim okom kad je vedro i povoljni uslovi, znači danas je negdje, čini mi se, oko četvrte zvezdane veličine, kad se pogleda, mislim, zove ovako. E, tokom erupcije iz 1840. A to nije bila erupcija od ono dan, dva. Ona je nekoliko godina, bila druga najsjajnija zvezda na nebu, mislim, zove. Ona je imala po današnjim procjenama, kad se deskaliraju te stvari koje su oni tada, ne treba zaboraviti, tek je oni su i dalje posmatrali golim okom tada, jeste su imali teleskope već relativno ozbiljnije i John Herschel, koji inače izmislio termin fotografija, koji je kao i termine pozitiv i negativ, on je prvi počeo da eksperimentiše sa primjenom fotografije, izveo, to je bilo na samom početku, tako da se čak i iz tih drevnih fotografija ne može zapravo, mislim, zove odrediti, mislim, zove fotometrijski sjaj na precizan način koji je danas potreban, ali se procenjuje da je ona imala negdje recimo oko minus 0,8, mislim zove, ili minus 1, mislim zove zvezdanih veličina, mislim zove tada, tokom, i to je trajalo bodovno par godina. Tako da je to bilo jako velika. Procenjuje se da je količina materije koja je izbačena, ovo se naziva homunculus magnina, ova u obliku poznato u obliku peščanika koja, uzgred budi rečeno, mislim da procenjuje se da je tokom samo te erupcije izbačena materija sa Eta Krme koja je imala recimo između 2 i 3 sunčeve mase, mislim da je ukupno. Znači gubitak materije bio tokom tih 10 godina, mislim zove erupcije. Sad zamislite šta to znači, mislim zove erupcije 2 i 3. Znači originalno, taj objekat, mislim zove zvezdan, originalna zvezda, je imala oko 160 sunčevih masa. Ona danas ima, mislim zove, nešto manje od 120, znači da je više od 40 sunčevih masa već izgubila, mislim zove, tokom prethodnih događaja erupcija. Tako da terminalna eksplozija, mislim zove, tog objekta, u svakom slučaju, mislim zove, će da bude prilično spektakularna. E sad, ono što jeste interesantno, jeste da ona verovatno nije izotropna. Znači, danas, otprilike ona ovako danas izgleda. I sad možete vidjeti, mislim zove, ona je skala od jednog na sekundu. Znači, potrebna je jako velika rezolucija, kao što je rezolucija, mislim zove, sa HST-a, mislim zove, ili eventualno neka interferometrija, mislim zove, da biste razabrali sitne detalje. Ono što može da se vidi jeste da ima taj ovaj bipolar flow koji teče oko 150 godina. Znači od te erupcije koja je počela 1842. ako se ne varam i trajala negde do 1850 i neke, mislim zove, je znači od tada, pa 150 godina se širi, mislim zove, i formira se ova magma. I to bogami, mislim zove, brzina ekspanzije danas 600 km u sekundi, u vreme po same erupcije morala biti, mislim zove, recimo par 10 puta veća, znači reda veličine par procenata brzine svjetlosti je masa grada i u principu danas je veličina recimo oko 500 puta veća od prečnika sunčevog sistema, koji recimo da kažemo da je 80 astronomskih jedinica ili tako nešto, pa sad vi procenite, mislim zove, koliko je to, znači morala pređe put, mislim zove, za 150 godina. Imamo ovaj ekvatorijalni disk kome je u kome se nalazi, mislim zove, znači u suštini ono što je diskutabilno jako pitanje, mislim zove, ovdje jeste da li postoji nekoliko ideja o tome, mislim zove, da zapravo ova anizotropija, mislim zove, koja postoji je ili generisana magnetnim poljem ili generisana prisustvom nevidljivih pratilaca, odnosno objekata, mislim zove, zvezda koja je kruže, mislim zove, oko Eta Krme. Imamo tragove prethodnih, mislim zove, erupcija. Znači, na vremenskim skalama od par hiljada godina, mislim zove, je dolazilo, mislim zove, do drugih erupcija, koje su, u toku kojih je ona, onih prethodnih 40 sunčevih masa je moralo da se izgubi, mislim zove, na neki način. I ono što je jasno jeste da znači, ona ona je jako nestabilna. Sama činjenica da postoje tako velike erupcije, tako veliki gubitak mase na vremenskoj skali od stotina i hiljada godina, ukazuje da je to verovatno blizu faze terminalne eksplozije. E sad, ako je verovati sadašnjim modelima, onda će ovaj prostorni ugao, mislim zove, u kome se, koji je definisan ovom prethodnom erupcijom i koji je verovatno posledica komplikovana struktura magnetnog polja koja postoji, mislim zove, u oko same supermasivne zvezde, će verovatno najveći deo emisije će biti u okviru tog prostornog ugla. Pošto je srećna i zabavna okolnost na taj prostorni ugao ne pokrivljen, kao što možete da vidite, mislim zove, odavde, a može i precizno da se analizira geometrijski, što su ljudi radili, ovaj prostorni ugao ne zahvata, mislim zove, nas, tako da mi ono će proći pored nas, da kažemo, mislim zove, da je glavnina erupcije i to je srećna stica okolnosti. Zato što je problematično pitanje, mislim zove, zapravo kako bi efekte eksplozija, mislim zove, hipernove na udaljenosti Eta Krme, koja nije mala, nije ni dovoljno velika, mislim zove, ona je negde oko 7 kiloparseka. Dakle, centralni ovaj objekat koji vidite, mislim zove, ima oko 5 miliona sunčevih luminoznosti i ne vidi se zato što, mislim zove, je ekstinkcija tu suviše dalje. Ako bi Eta Krme, mislim zove, oslobodila energiju sličnu kao najsnažniji poznati vangalaktični gama blesk, efekat bi bio, i kada bi bila izotropna emisija u svim pravcima, onda efekat na Zemlji bi bio kao kada biste deponovali jednu nuklearnu bombu malu oko 1 kilotona u gornjoj atmosferi, mislim zove, po kvadratnom kilometru sfere, mislim zove, okrivna tempora. To bi svakako bilo, mislim zove, imalo katastrofične posljedice po životu zemlje. I to nekoliko različitih vrsta katastrofalnih posljedica, mislim, o čemu ćemo govoriti detaljnije, mislim zove, naredno. To, međutim, je malo verovatno da se desi, to je najekstremniji slučaj. Prvo, malo je verovatno verovatno da je u pitanju, mislim, zove energije koja je uporedila sa najsnažniji galaktički. Znači, najsnažniji vangalaktički dana bleskovi, mislim, zove su verovatno potiču od još ekstremnih izvora, mislim, zove energije. Ima razloga za verovanje da, da postoje još ekstremnije supermasivne zvezde koje imaju, recimo, 300, mislim, zove sunčevih masa, i koje žive još malo kraće, mislim, zove mnogo veće nestabilnosti, i ako kolapsiraju putem hipernove, mislim, zove onda, onda oni moraju osloboditi više energije. Druga stvar, energija seta krme je, se verovatno ne oslobađa izotropno, nego se oslobađa duž onog prostornog ugla, mislim, zove, što čini da naravno da su efekti van tog prostornog ugla mnogo, mnogo manje. Dakle, dugoročni efekti gama bleskova su slični kao oni sa supernovi. Govorit ćemo nešto detaljnije o njima, mislim, zove, naredni put, samo što su povećani, skalirani su najviše, recimo, 1000 puta otprilike, mislim, zove, pošto prosječan gama blesak je otprilike 1000 puta, mislim, zove, jači od, od, od prosječne supernove tipa 2. Imate Roman Grega Igena, jako dobrog savremenog australijskog pisca, Diaspora, iz 97. gdje on je dao stvarno ovako jako upečatljiv opis, mislim, zove, takvog događaja. On čovjek, mislim, zove, onako dobar astronom, među ostalog, mislim, zove, i, ovaj, i dobar pisac također, tako da je to jedna, jedna stvar koja je trenati u vidu, da što je. Eta krma je posebno, znači, upečatljiv objekat, zato što ga vidimo, on se nalazi malo malkice, mislim, zove, na ovoj našoj strani, mislim, zove, galaktičke ravni, tako da ga, tako da ga možemo dosta, dosta dobro vidjeti. Postoji objekat u Magellanovom oblaku, takozvani 30 dolar, ako možete, to ćete vjerojatno neći, znači 30 dolar ili 30 doladus, je sličan objekat u, u velikom Magellanovom oblaku, koji je, koji je i slične karakteristike. To je verovatno također jedna, mada neki kažu, mislim, zove, da je zapravo to skup od nekoliko supermasivnih zvezda, koje su slične, mislim, zove, Eta Krmija, nalaze se, mislim, zove, na jednom mestu ili dovoljno blizu, znači u jednoj zajedničkoj maglini, hajde tako da se izrazim. Takvih objekata ima još, verovatno, ali sigurno ih nema mnogo. Dakle, činjenica, mislim, zove, da na takvih objekata, jer da ih ima mnogo, odavno bi bili primjećeni, a verovatno da možda moglo bi se praviti argument ili kad bi bilo mnogo više, mislim, zove, da mi sigurno ne bismo sedeli ovdje sad i pričali o tome, pošto bi verovatno, mislim, zove, evolucija na Zemlji bila prekinuta i morala da počne ispočetka u nekom trenutku. A ono što je jasno jeste da nekakav interval vremena koji prođe, mislim, zove, između gama bleskova, za, za razliku od i ono što jeste zanimljivo jeste da, znači, snaga gama bleskova je, recimo, oko 1000 puta veća, mislim, zove, nego snaga supernovih, mislim, zove, koja je, ali je učestanost mnogo manja, mislim. Znači, to je srećan slice okolnosti da ti ekstremni događaji, mislim, zove, nisu, da oni nisu skalirani tako, mislim, zove, da se jednaka energija obezbeđuje u jednakim logaritmskim intervalima, nego su, nego, recimo, razmak između gama bleskova je, recimo, reda veličine 10 na 8 godina, mislim, zove, to jest da se oni pojavljuju, mislim, zove, praktično, recimo, jedno par stotina miliona godina ili jedno stotina miliona godina po, ovaj, po galaksiji prosječnom ili velikoj, ali po nešom putu. I to je ono što je zapravo konzistentno sa posmatranjima ovim kosmološkim. To što mi vidimo otprilike jedan gama blesak dnevno, zapravo je posljedica činjenice, mislim, zove, znači, to je, to je više nego što bismo očekivali kada bi svuda ovaj razmak bio ovakav, ali treba imati u vidu, mislim, zove, da je njih sasvim sigurno bilo više u prošlosti. Isto kao i obični supernovi. Oni su posljedica formiranja masivnog zvezda, znači oni su neki način red formiranja najmasivnije, bar ove hipernove, su red formiranja masivnih zvezda, a formiranje masivnih zvezda je bilo u svakoj galaksiji pojedinačno intenzivnije u prošlosti nego što je danas. I nastavlja da opravlja. I možda je to, neki će reći, mislim, zove, kolega Vlana Vukotić, recimo, da je ovdje, mislim, zove, bi se, vjerovatno zagovarao tu ideju, ja sam, ono, također isto to mislim, mada sam postao nešto skeptičniji u posljednje vreme, će reći, mislim, zove, da je to opadanje, mislim, zove, učestanosti, mislim, zove, supernovih i gama bleskova sa vremenom, zapravo, mislim, zove, dovoljno jako da objasni, mislim, zove te neke stvari interesantne, mislim, zove, a to je kako je galaksija, hajde da kažem, postaje sve ljubivija i prihvatljivija za život, mislim, zove kako vreme prolazi. Između ostalog, zbog toga što katastrofe koje uzrokuju ovakvi događaji u prilično velikom radijusu, sad kom tačno radijusu, to je velika tema i to ćemo naravno tako da diskutujemo, znači u kom tačno radijusu, ali u velikom radijusu u svakom slučaju izazivaju dovoljno velike perturbacije ili bilo kakve stvarne ili potencijalne biosfere, da je činjenica, mislim, zove, znači to je sad kao zamislite, znači neke zamišljenu sferu, mislim, zove oko svake supernove malu sferu, oko gama bleska veliku sferu i tako dalje, i sad gledate koliko tokom istorije galaksije ima tih dobro, odnosno koliko ima mesta koje će izbeći slučajno, to što je to, da kažem, jedan slučajan proces, gde će, mislim, zove, i eksplodirati kakva supernova i tako dalje, tako da je, koliko ima mesta, mislim, zove, kolika je mera onog dela zapremine tankog diska, mislim, zove, gde nije bilo, koje nije nikada bio u jednoj ili drugoj, u trećoj, bilo kojoj od tih zona, hajde da kažemo, letalnosti koje uzrokuju ovakve događaje. I to je jedna očigledno veoma bitna astrobiološka, mislim, zove, ograničenje, mislim, zove, na bilo kakve astrobiološke modele razvoja, jeste upravo u tome. Zove, znači, vi ne želite ni jednoj varijanti da budete suviše blizu, mislim, zove, nisu a ono što bi moglo da, mislim, zove, da se na neki način, mislim, zove, kaže, ali to ćemo nastavak sljedeći, mislim, zove, nastavit ćemo to u sljedeći petak, zato što efekti ekološke prirode koji izazivaju znači ovako intenzivni, kratkotrajni izvori zračenja, pre svega ovog ionizujućeg, tvrdog zračenja, što bi se rekao, znači bilo su pitanje ultraljubičaste, rentgenski i gama izvori, najčešće sve zajedno, samo zavisi gde je veći naglasak, gde je manji. To je nešto što ima više aspekata ekoloških, mislim, zove, koji pogađaju razne delove potencijalnih i stvarnih biosfera, tako da je to jedan veoma aktivan i oblast koja je na neki način, mislim, zove, jako se u posljednje vreme jako intenzivno počeo. Tako da imaju tu dosta posla. Ok, onda nastavljaju dalje. Prije ima pitanja oko ovoga, mislim, zove je jedno. Relativno jednostavno jasno. Ok. Ako se jasno, mislim, zove, onda vidimo se na jednu petku.